Abarizetu, Joaquim Kalumendo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi kitangaza kutoka Kinshasa katika FM 103.5 MHz pia katika internet. Hujambo ndugu msikizaji popote pale ulipo, karibu kuifuata taarifa yetu ya habari jioni ya leo hii. Kwanza kabisa ni muhtasari wa habari. Tume huru ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza tangu hapo jana majina ya wagombeaji waliokubaliwa kugombea kiti cha urais. Majina ya wagombeaji hao waliokubaliwa ni katika taarifa kamili habari hivi punde tu. Wilayani Ituri wanamgambo wane waliuawa siku ya pili iliyopita katika operesheni inayoendeshwa na wanajeshi wa serikali katika kijiji cha Loga, kilomita 30 na mji wa Bunia. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na kilimo pamoja na chakula FAO lilikadiria kuwa mapato ya kilimo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaomba kwa sasa dola milioni 50. Hadi sasa pesa hizo zimekuwa zikingojelewa kutoka kwa nchi wafadhili, huku watakaofaidika wakiendelea kuishi katika hali mbaya. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tume huru ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza tangu hapo jana majina ya wagombeaji waliokubaliwa kugombea kiti cha urais. Kwa jumla ya wagombeaji 73, 32 tu ndio walikubaliwa. 41 walitupiliwa nje. Kati ya wagombeaji hao wane ni wanawake na wengine watano ni wagombeaji huru, akiwemo rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Joseph Kabila. Mwandishi wetu Jacques Matand yuko humu studioni na anatusomea majina ya wagombeaji hao wa kiti cha urais waliokubaliwa.
Banyingila Kasunga, Jean-Pierre Bemba Gombo, Eugene Diomi Ndongala, Antoine Gizenga, Bernard Emmanuel Kabatuti Suila, Joseph Kabila Kabange, Gérard Kamanda Wakamanda, Oscar Kachala, Norbert Likulia Bolongo, Roger Lumbala, Guy Patrice Lumumba, Vincent De Paul Lunda Bululu, Pierre-Antoine Matusila Malu Ngeni, Christophe Mboso Kodia Pwanga, Antipa Boussa Nyamwisi, Mbuyi Kalala Ala Fwele, François-Joseph Mobutu Nzanga Gawe, Florentin Mokondo Boza, Timothée Moleka Nzulama, Justine Mpoyo Kasavubu, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, Paul-Joseph Mukungubila Mutombo, Ose Muyima Njoko, Arthur Ngoma Zaidi, Jacob Nyemba Sunga, Wivin Landu Kavidi, Marie-Thérèse Landu Mpolo Nene, Catherine Martin Zuzi Wambombo, Joseph Olengankoy Mukunji, Pierre Paipai Wasia Kasige, Azarias Ruberwa Maniwa, Hassan Tasinda Uba Tasinda.
Itakumbukwa kuwa wagombeaji 40 hawakukubaliwa kwa sababu hawakuweza kulipa dhamana ya dola za Kimarekani 1,500 zilizoombwa na mgombeaji na mgombeaji mmoja alitupiliwa nje kutokana na ukosefu wa ushahidi wa mwanasheria, yaani kazi ya judiciaire. Na wanamgambo wane waliuawa siku ya pili iliyopita katika operesheni inayoendeshwa na wanajeshi wa serikali kwa ajili ya kuangamiza wanamgambo walio katika wilaya ya Ituri. Operesheni hii iliendeshwa katika kijiji cha Loga, karibu kilomita 30 kaskazini mwa jiji la Bunia. Captain Charles Boheka, msemaji wa jeshi la FARDC wilayani Ituri, anasema kuwa wanajeshi wane wa FARDC waliumizwa katika operesheni hiyo, lakini maisha yao hayako hatarini. Captain huyo anahakikisha pia kuwa wanamgambo walifukuzwa pia katika vijiji vya Katoto pamoja na Lita, vijiji vilivyo pia kwenye umbali wa kilomita 30 na mji wa Bunia. Kapteni Shal Boyeka alihojiwa na mripota wetu Shal Ntirisha na alikuwa na haya ya kusema.
Wajambazi hao hawakuweza kukimbiza maiti yote, hivi tukakuya kuta ndani ya Loga maiti 4 tunawapiga, wamekisha kukimbia sehemu za Mahagi.
Kwa nini wanamgambo wanajaribu kujikusanya karibu na mji wa Bunia wakati kama huu?
Local population yetu hapa Ituri haipendi kuikala ndani ya kanuni za nchi yetu. Wanaunga mkono kwa wale wajambazi waweze kufanya kazi zao bila oda. Kuna wakaji wa hapa Ituri wanakwenda kukusanya tena watoto, wanaba recruit. Wajambazi wengine walikuwa wakipigana na sisi hapa tokea mwezi wa 10, walikimbia wakaenda sehemu za North Kivu. Banakuja tena wakirudia ndani za pori zetu, nyuma yao wanaleta tena watoto wa kutoka na sehemu za North Kivu. Lakini kwa hiyo yote tutawapiga hadi tunawamaliza wote.
Tukiwa katika masuala ya kijeshi, itafahamika kuwa jimboni Kivu ya Kaskazini, waongozi wa jimbo la nane la kijeshi pamoja na wale wa MONUC walitembelea hapo jana mji wa Kanyabayonga, kilomita 115 na mji wa Goma. Kamanda wa jimbo la nane la kijeshi Jenerali Amisi anasema kuwa lengo la ujumbe huo katika mji huo ilikuwa kuwatuliza wakaaji wa mji huo ambao wamekuwa wakiishi katika uoga tangu mwezi uliopita pale kulitokea mapambano kati ya wanajeshi wa serikali wenyewe kwa wenyewe katika kijiji cha Mirangi, kilomita 35 na mji wa Kanyabayonga. Kamanda huyo pia alisema alifika huko katika hali ya kurejesha usalama kati ya vikosi hivyo. Kutoka Goma, Isha Milinganyo ana maelezo zaidi.
Wakaaji wa Kanyabayonga wanaoga kwa kuwa inakuwa siku kadhaa wanaona wajeshi wa zamani wa ANC wenye walitumwa na jimbo la nane la kijeshi huko Mirangi pa kilomita 35 na Kanyabayonga. Tarehe 20 mwezi wa 3 majeshi hao walipambana huko huko Mirangi na kundi lake Kanali Ndelema aliyekuwa maji maji. Hizo kundi mbili bado hazijachanganywa. Ni kwa kushusha mioyo ya wakaaji wa Kanyabayonga ndio jemadari Amisi alizungumza kuhusu mapambano hayo. Kwake yeye ni kwa kukosa masikilizano. Alifasiria ya kwamba alituma hawa wajeshi huko juu ya kugomboa kundi lake Ndelema. Jemadari Amisi:
hiyo ni te ya Ndelema ni nitei kwa vikundi wa maimai wiku pamoja na FTLR. Kufatana na mpango inatukirashi, mainite zote za wakongomani zinapasha kwenda ku centre de brassage. Kulikuwa hiyo masuspicio, anasema inite ya Murenzi ilienda kuwapiga jokuishio, tulienda kumaliza yoshi.
Makamanda wa kundi zote mbili hawakuwa hapo wakati jemadari Amisi alikuwa akijifasiria mbele ya raia. Wakaaji wamoja wa Kanyabayonga wenye kuwa na imani, amani inaweza kurudi tu kama wanawatumia jeshi leni kuchanganywa. Tumsikilize bwana Yalala Mbwisa, presidenti wa shirika la raia.
Tunataka ile maeneo yote yenye iko kontrole na wale watu wenye hawako rase tukule ndio kuna vivicha wa bandini matrupe za insurije mingi watoke waende kubrasaje ndote sekiriti karudi.
Kufuatana na mapambano hayo, familia 600 ilikimbilia huko Kanyabayonga. Toka Goma ni mimi Milinganyo Jean kwa niaba ya Radio Okapi.
Zaidi ya wanajeshi 800 waliokuwa wakitumika katika operesheni ya tume ya Umoja wa Mataifa nchini Burundi, ONIB, wanatazamiwa kutumwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia mwezi Mei mwaka huu. Habari hii ilitolewa leo hii mjini Bujumbura na msemaji wa tume hiyo katika mkutano na waandishi wa habari. Kwa jumla ya wanajeshi hao 720 watapelekwa jimboni Katanga na wachunguzi 50 watatawanya mahali pote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutumwa kwa kundi hilo la wanajeshi hao wa ONIB kwa MONUC kunalingana na azimio 1615 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa iliyokamata Disemba mwaka uliopita. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba SADC kuisaidia katika harakati za kuchanganisha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kusaidia katika kulinda usalama wakati wa matayarisho ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na wakati wa baada ya uchaguzi. Ombi hilo lilitolewa leo hii katika mkutano wa kazi wa siku mbili mjini Kinshasa uliokusanyisha mawaziri wa ulinzi wa Tanzania, Namibia pamoja na ule wa Afrika ya Kusini. Washirika hao wa SADC walisema kuwa watachunguza ombi hilo la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamanda wa FARDC anayesimamia kituo cha mchanganyiko wa wanajeshi wa Kamina jimboni Katanga pamoja na maofisa wengine watatu wamewekwa kwa kifungo cha nyumbani tangu siku ya kwanza iliyopita. Mwendesha mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi ya Kamina anasema kuwa maofisa hao wanazaniwa kuwa waliiba vyakula vya wanajeshi walio katika kituo hicho cha kuunganisha wanajeshi. Kutoka Lubumbashi, Denis Maero anaarifu zaidi.
Kufatana na masemi ya kiongozi wa mahakama ya kijeshi pale Kamina, waaskari wa senta ya muunganisho wa jeshi wanaishi kwa magumu. Chakula na matibabu ni hafifu. Hali hii ilisukuma viongozi wa jeshi kuandaa uchunguzi. Kwanza mwezi wa 3 uliopita, ujumbe kutoka Kinshasa uliongozwa na chumba kikuu cha uchunguzi. Ujumbe mwingine ni wa ofisi itwayo Structure Militaire d'Integration. Kamanda Salomo Mushindi, mkuu kiongozi wa senta ya muunganisho wa jeshi, anazaniwa kuhusika na uporaji wa pesa iliyopangiliwa kwa ajili ya senta ya muunganisho wa jeshi. Mkuu kiongozi wa Structure Militaire d'Integration pale Kinshasa usema kwa upande wake ya kwamba viongozi wa jeshi walichukua hatua ya kumweka Kamanda Salomo chini ya ulinzi. Yeye pamoja na wenzie watapelekwa Kinshasa kusudi wajitetee, alihakikisha Kamanda Mbiatu. Huko Kamina kunahesabiwa wapiganaji zaidi ya 6,000. Wapiganaji 6 walifariki miezi iliyopita kwa ukosefu wa chakula. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Kapi.
Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na kilimo pamoja na chakula FAO lilikadiria kuwa mapato ya kilimo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaomba kwa sasa dola milioni 50. Hadi sasa pesa hizo zimekuwa zikingojelewa kutoka kwa nchi wafadhili, wakati watakaofaidika na msaada huo wanaishi katika hali mbaya. Kwa wakati huu FAO inasema kuwa ina uwezo mdogo ambao utasaidia katika maeneo yanayokuwa na idadi kubwa ya watu waliohama makazi yao, hasa sana jimboni Kivu ya Kaskazini na Kusini. Tumsikilize bwana Alex Nyarko, kiongozi wa kazi za haraka wa FAO, kunako mikrofoni ya Clara Kambudi.
Muda wa kupokea makuta haulingani nasi, lakini na watu wenye kutoa makuta hiyo, sisi hatuna uwezo ya kusukuma watu hao wa moyo mwema watoe franka kwa haraka. Lakini sisi tunafuata mpango yetu yenye tulitangaza tangu tarehe 13 Februari iliyopita, na tunaanza kama watu hawa wa moyo mwema wenye kutoa franka waliarifiwa kuhusu mpango yetu. Kwa wakati huu shirika yetu ina franka kidogo, na inaanza anza utimizaji wa mpango hiyo na franka hiyo kidogo. Franka hiyo itatumiwa kwa kutenda vitendo vidogo ndogo vyenye vinahitaji kutimizwa kwa haraka. Kwa mfano, franka hiyo itatumiwa katika eneo zenye kupatikana hako wakimbizi, kama vile eneo la jimbo la Kivu Kaskazini, kama vile eneo la Kiberizi, Kanyabayonga, Lisale na eneo zengine zenye kupatikana katika hali mbovu ya usalama. Jimboni Kivu Kusini kuna eneo kama la Bunyakiri, na tena kuna wakimbizi wenye watatokea nchini Tanzania, na hali hizo zitaomba kutatuliwa kwa haraka.
Ni bwana Alex Nyarko, kiongozi mmoja wa FAO, matamshi yake yakitafsiriwa naye Stefan Mukinitita. Mji wa Mbandaka jimboni Ekwateri umeshuhudia tangu juma moja sasa ukosefu mkubwa wa maji. Shirika la maji la Regideso halina tena uwezo wa kugawanya maji kwa wateja wake kutokana na tatizo la kifundi kunako jenereta yake. Hali hii imelazimisha wakaaji wa Mbandaka kutumia maji ya Jito Kongo pamoja na ya visima. Wenye visima nao wamekuwa wakiomba franga 50 hadi 100 kwa kuchota jerekani moja. Mwandishi wetu wa Mbandaka Juslen Ntobo alitutumia taarifa inayosomwa studioni na Elize Chikuta.
Naam, kwa siku hii ni magumu sana kupata maji mjini Mbandaka. Tangia grupe elektrogene ya shiriki inayohusika na kugawanya maji mjini Mbandaka, yani Regideso na Rabika, wakaaji wa mji huu wanateseka kadhaa na wanatembea kilomita nyingi kwa ajili ya kutafuta fasi maji iko. Tujulishe kwamba mjini Mbandaka hakuna visima nyingi vya maji ya usafi. Ndiyo maana wakaaji wanatumia mpaka maji yasiyo mzuri na pia maji ya vizito. Kuna mpaka mafasi ndogo kunapatikana visima vya maji ya usafi. Nafasi ile kwa kushota maji inafaa kugombana. Wanafunzi hata wafanya kazi katika vyumba fulani fulani wanachelewa kwa ukosefu ya maji. Wengine pia wananawa mpaka mgunu na sura tu. Kwa upande wengine, wenye visima vya maji wanaujisha mbekiti moja ya maji kubei ya franga 100. Kwa ngambo yake, kiongozi wa shirika la Regideso Mbandaka alinena kwamba watajikaza na muna yote na kumaliza shida ilo.
Na jimboni Kivu ya Kusini, shirika la umeme SNEL limetangaza kuanzisha mpango mpya wa ugawanyaji wa umeme katika mji wa Bukavu ili kuleta suluhisho kwa ukosefu wa umeme katika mji huo. Mpango huo ulianza tarehe 1 Aprili na utamalizika mwishoni mwa mwezi huu. Itakumbuka kuwa alipopita katika mji huo mnamo mwezi wa Februari iliyopita, waziri wa nishati pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini, aliahidia kwa wakaaji kuwa hakutakuwa tena ukosefu wa umeme katika mji huo. Na wakati huo vifaa vingi vya umeme vilipelekwa katika mji huo. Kutoka Bukavu, Diedone Bagalwa anafafanua zaidi.
Kata la Nguba mtani Banda ni kati ya eneo ambazo zinakumbwa na shida ya uhaba wa nguvu ya umeme. Wakaaji kadhaa wanahakikisha kwamba shida hiyo wanayo tangu miezi mingi. Wanaongeza kuwa wanalazimishwa kulipa kila mwezi moto ambao hawakutumia. Tumsikilize mkazi mmoja ambaye hana moto wa SNEL tangu mwezi wa 10 mwaka uliopita.
Pendant plusieurs mois nous l'avons observé, ya
kata letu ndilo linakumbwa zaidi na uhaba wa nguvu ya umeme, na pia yanayoshangaza ni kwamba napewa kila mwezi karatasi ya malipo. Mimi binafsi ni muhusika, kwani nina madai ambayo nimelipa ijapokuwa sipate moto. Nimelipa dola 50 hadi 70. Sio kata hilo tu ndilo linaguswa mjini Bukavu, mtaani Kadutu kwa mfano, kuna kata ambazo hazina nguvu ya umeme tangu zamani. Kiongozi wa shirika SNEL ananena mara tena kwamba shida ni kwa kuwa maji ya ziwa haitoshe, na ni kwa sababu hiyo ndipo kuna shida za aina hiyo. Anawaomba wateja wa shirika lake wafikishe malalamiko yao kwenye chumba cha shirika lake wakati wana shida fulani. Tumsikilize Jean Musombo wa Tuta, kiongozi jimboni wa shirika SNEL. Kuna wateja ambao wana manunguniko, ikiwa kwa bahati mbaya wanadaiwa malipo ijapo hawakupewa nguvu ya umeme, ni vema wafike kwetu kuleta malalamiko yao na sisi tutatatua. Pande mwingine, kwa kuwa na nguvu ya umeme kila muda wote, watu kadhaa hawashite kulipa kiasi cha dola 600 hata na zaidi, hali ambayo inaonekana kuwa ni udhulumu kwa macho wateja wengine. Toka Bukavu, mimi ni Dieudonne Bagalwa kwa niaba ya Radio Okapi.
Na kwa kumaliza kabisa, tubaki huko Bukavu tu kuwa watafiti wapatao 15 wameondoka Bukavu hadi Itombwe mtaani Mwenga. Watafiti hao kutoka shirika moja la maendeleo la kimataifa Societe pour la Conservation de la Faune watafanya miezi miwili katika msitu wa Itombwe wakiidadisha namna mbalimbali ya wanyama waishio katika eneo hilo kwa ajili ya kuwalinda. Wanalenga hasa sana nyama aina ya sokwe. Na ni kwa taarifa hiyo ya Bukavu ndio tunasema kwaheri, tukutane hapo kesho asubuhi katika taarifa nyingine ya habari, naye atakuwa Ndizire Kanyama. Hadi wakati huo, kwaheri.
Okay.